Bilgi Player Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarynyň bilen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyňyzy hüdürleýäris. Gözel bilen günüň habarlarynyň. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15 dekabrda geçen konstitusiya referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny gorama buyurdy. Şuň adam hukuklarynyň güni belenilýär. Täjrisan dünýä söwda uramasynyň agzalygyna kabul edilýär. Ine şuwa beýle kabarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanış bolun. Mısırın prezidenti Muhammed Morsi 15 dekabrda geçen konstitusiýa referendumynyň öňünden goşuna döwlet edaralaryny gorama berdi. Ýeşenbi günü geçlik çap edilen perman goşun ofiserlerine grajdan adamlary tutsak etmäge ygtyýar berýär we olaryň jemgyýetçilik tertip düzgünini berja etmekde polisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegini buyurýar. Bu perman opozisiýa bir näçe gün protest geçirip planlaşdyrylýan referendumy we Morsiniň islamçy ýaranlar tarapyndan tatlanan täze konstitusiýany ýazgarandan soň çap edildi. Ayrı-ayrılıkta edilen hücumlarda Uganistan'ın velayet polisiýasynyň başlygy we aýarlar boýunça iş alyp barýan idaratynyň başlygy öldürildi. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Gerat welaýatynyň üýüne ulagly barýan polisiýanyň başlygynyň gün ortada ýerleşýän Nimroz welaýatyna duşanby günü ýer ertir hüjüm edilipdir. Onuň ulagy ýolda berkidilen bomba arkaly partladylypdyr. General Muhammad Musa Rasuly ketelhanada jan beripdir. Taliban toponyň söçüti hüjümiň gapkärçiligini öz üslerine alýanyny aýtdy. Şeýle hem duşanby günü Lagman welaýatynyň aýarlar boýunça iş alyp barýan idaratynyň başlygynyň kelletine ýaralı bir adam ok atyp öldürdi. Häkimetleriň aýtmaklaryna görä Najiýa Sıddyky welaýatynyň merkezi Mihtarlam şäherine işe barýar kaýdyrylypdyr. Mundan öňe bu edaranyň öňki başlygy iýul aýyna öldürilipdi. Häzirlikçe Sıddykynyň ölümüniň gapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almadı. Pakistan'ın demirgadık günvatarının akı polisiýa bölümüne töwüşçüleriň amala aşyran hücümünü adından 6 adamın öldürülenini habar berilýär. Duşanby günü Bannun golaýnaky kaky polisiýa bölümüne edilen bu hücümde ölenleriň arasynda 3 polisiýa işgärinin we paraha delatynyň bolanlygy aýdylýar. Adat Europa adatlyk radiosynyň maşal gullunyň maglumatyna görä jandan geçen 2 hücümçi tarapyndan şeýle hem töwüşçüleriň el granatlary bilen amala aşyrylypdyr. Bu hücumyň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban ýa-da Tehrike Taliban topary öz üstüne aldy. Hücumyň bolan ýeri Owantanyň serhedine ýakyn Demirgadyk Waziristany golaýda ýerleşýär. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdirýär. Duşanby günü adam hukuklarynyň güni belenilýär. Şu ýyl bu tene adam hukuklary barada bilim bermekli günükdirilen. Hususan bu güni bellemek bilen çağalary we yetkinjekleri öz hukuklary we bu hukuklaryň gorulmagynyň möhümdigi barada habarly etmek maksady edilýär. Bu tene adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegi bilen baglykda ýylla 10-njy dekabrda belenilýär. Bu jarnama 1948-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýa ýa-da tarapynyň kabul edildi. 60 kada düzgünleri barat bu jarnamada siýasy, grajdan, sosial, medeni we ykdysady hukuklaryň toplumy beýan edilýär. Düýwi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew bilen duşugyny adam hukuklary baradaky çynlygy aýdylary galdyrmaklyga çağırış etdi. Atambayew şeýşenbi günü Angela Merkel bilen Berlinde duşuşýar. Duşanby günü ýaýradan beýanatyna Human Rights Watch guramasy Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky ýagdaýy koruyan hukuk koruyucuların hayvat atılmalar bilen yüzbe-yüz bolyanlıklarını yadgarıyar. Kırgızstanın gün ortasında 2010 yılı yüzveren etnik çakınışıklardan son regionun özbek ve kırgız milletlerinin arasındaki dartkınlı yağday devam ediyar. Kuramanın beyanatında Bişkek şehrine sentyabr ayına geçirilen kine festivaline gey musulmanlar baradaki dokumental filminin yatırlarına varada hem alada bildirilir. Kırgızstanın türmelerine kıynamalara yol berilgeni varada hem beyanatta aydılar. Duşenbe günü Tacikistan Dünya Sövda Kurumasının ağzalığına kabul edilir. Bu arada Dünya Sövda Kurumasının Jenevadaki baş idarasına kol çekilir. Şveçariya iş safarı bilen varan Tacikistanın prezidenti İmomali Rahmon bu çare katnaşır. Kurumu ağzı olmak varada Tacikistan bilen Dünya Sövda Kurumasının arasına kepleşikler 11 yıl devam etti. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın havarlar bilen tanış olunuz.